Sucesos como os que hoxe vemos nos medios de comunicación relacionados co roubos por parte dos gorrillas no entorno do hospital estarían evitados de, se a alcaldesa de Lugo cumplise mínimamente os acordos que salen deste pleno municipal, xa que dende o Partido Popular levamos a pleno a prohibición desta actividade e tomar medidas en contra desta actividade no ano 2013 e no ano 2016. Pero o que temos en Lugo é unha alcaldesa en minoría absoluta e unha alcaldesa, ademais, cunha mínima vontade política. Unha alcaldesa que das 47 proposicións presentadas polo Partido Popular aprobáronse 44 e das 44 a 39 non fixo nin o primeiro paso por cumplilas. E isto acabámolo pagando todos os lucenses, acabámolo pagando continuando ca actividade dos gorrillas no entorno do hospital, acabámolo pagando con seguir tendo un auditorio parado por culpa dunha alcaldesa que non quere colaborar con outras administracións e acabámolo pagando tamén pois cun transporte urbano que debería ser gratis para os menores de 19 anos e a día de hoxe sigue sin serlo.